Gepler Azatlyk Radiosy eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Resmi metbuat Topkhun 214 kilometrlik Türkmen bölüginiň häzirki wagtda tamamlanýanyny aýdýar. 2 aprelde Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki Türkmenistan Altyn Asyr internet neşri Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Türkmen bölüginiň guruluşynyň häzirki wagtda tamamlanýanyny habar berdi. Neşir Seyşenbe günü Türkmenistan'ın energetika podogunu mahavatlandıryan häsiýetde Türkmenistan dünya energetikasynyň durnukly ösüşiniň strategik merkezi atly makala çap etdi. Onu Topkh taslamasynyň Türkmen bölüginiň guruluşynyň häzirki wagtda tamamlanýanlygy, onuň Awganystandan we Pakistandan geçýän bölüklerini çägine degişli işleriň alınıp barlýanlygy öňe sürilýär. Alınıp barlýanlygy aýdylýan degişli işleriň nämedigi, eýsem ol işleriň guruluşyk işlermidigi ýa-da Geçirici çekilýän yerleri onuň guruluşyna taýýarlyk işlermidigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen döwlet habar agentliginiň çap eden degişli makalasyndan çen tutulsa, taslamanyň 214 kilometrlik Türkmen bölüginiň guruluşy häzirki wagtda tamamlanýar. Ýöne geň ýeri Türkmen tarapy taslamanyň öz bölüginiň degişli işleriň tamamlanýanlygy barady. İlkinci gedek çıkış etmeyer. Mundan ozol Tapi Pipeline Company Limited kompaniyasının başlığı Muhammed Murat Amanov 2018 yılın 28. fevralını Euronews Havar kanalını eden çıkışını taslamanın Türkmen bölüğünün tamamlananını aydıptı. Olşonu şeyle dedi. Taslamanın häzirki tapgyryna yetmek üçin biz 2015 yıldan beri köp iş bitirdik. Biz Türkmenistan'ı öz işimizi cemledik. Indi biz Awganystany tüýüşýär diýip Amanow aýtdy. Biz işleri tamamlap 2019 ýylyň aýagyna çenli geçirjiden gazy bermegi göz öňünde tutýar diýip Amanow Euronews kanalyna eden çykyşyny aýtdy. Ýöne görnüşinden taslamanyň türkmen bölüginiň guruluşyk işleri geçen ýylyň fevral aýyna tamamlanman ekeni. Sebäbi 2 aprelde Tadahar şeýle ýazdy. Häzirki wagtda turba geçirjiginiň uzunlygy 214 kilometre barabar bolan türkmen bölüginiň guruluşy tamamlanýar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň türkmen bölüginiň guruluşyna 2015 ýylyň dekabr aýyna bagdylygy berilipdi. 2 aprelde Rus metbuatyna çykan habarlarda Türkmenistanyň Russiýadan uzunlygy 214 kilometre barabar bolan geçirjiginiň guruluşy üçin turba satyn alýanlygy habar berildi. Mundan ozal geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan Topkhy niýetläp Sowda Arabistanynyň bahasy 40 milyon dollarlyk 35 kilometreden gowrak gaz geçirji turbalaryny satyn alypdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna görä şol turbalary Sowud ösüş gazynasy maliýeleşdiripdi. Türkmenistanyň Russiýadan 219 milyon dollardan gowrak maliye serişdesine satın alýan turbalaryny İslam Ösüş Bankı maliyeleştiriyer. Tapi'nin yolbaşısı Muhammed Murat Amanov 2016 yılın May ayına İslam Ösüş Bankı'nın topuk taslamasına gızıklama bildiriyendiğini aydıp, metbuğutta çıkış edipti. İslam Ösüş Bankı taslamanın dine Türkmenistan'ın teritoriyosundan geçiyen bölüğünü del, eysem Awganistan'ın ve Pakistan'ın çayaklarından geçiyen bölüklerini hem maliyeleştirmeye olan gıdıklanmasını ve tayyarlığını məlim etdi deyip Amanov'un sözleri 2016 yılın 23. mayında Reuters Xabar Agentliğine sitirlendi. Türkmen metbuatının transmilli taslamanın 214 kilometrlik Türkmen bölüğünün häzirki wagtda tamamlanýanlygy barada beren soňky habaryna esaslanlanyny, İslam Ösüş Bankynyň maliýeleşdirýän hemde Russiýadan satyn alynýan 214 kilometrlik turbanyň taslamanyň haýsy bölegini niýetlenýändigi hasly gümürtükleşýän ýaly. Uzunlygy 1800 kilometrden gowrak Topkh taslamasynyň üstü bilen Türkmenistan goňşy Awganystany, Pakistany we Hindistany ýylda 33 milliard kubmetr gazy bermegi meýilleşdirýär.